dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, senang sekali bisa bersama Anda kembali di hari ini dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan dan kita juga akan berkeliling Indonesia untuk melihat keunikan seputar budaya Nusantara dan beragam informasi lainnya yang akan kami hadirkan. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Syahid bin Hamid di Istana Merdeka Jakarta Selasa 22 April. Kunjungan ini menjadi simbol eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, sekaligus mempererat tali persahabatan kedua pemimpin. Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya kepada media, seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, mengungkapkan dalam pertemuan tersebut dirinya membahas isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama kedua negara.
Ya, ini nostalgia lah banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia. Intinya itu ya.
Selain membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor, dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan pentingnya stabilitas kawasan dan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan harmonis antara dua negara serumpun. Kunjungan kehormatan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral yang dilandasi semangat persaudaraan, saling menghormati, dan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang. Pertemuan juga berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan, menandai kuatnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang terus berkembang di tengah dinamika global dan regional. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Keuangan Indonesia Thomas Jiwandono menegaskan, Indonesia tetap optimis di tengah perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok berkat kinerja anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang cukup baik. Hal itu ia sampaikan dalam pidato kuncinya di HSBC Summit 2025 di Jakarta Selasa 22 April 2025. Thomas Jiwandono memaparkan kinerja anggaran pendapatan belanja negara hingga 31 Maret 2025 telah mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp516,1 triliun rupiah atau 17,2% dari target. Kemudian realisasi belanja mencapai Rp620 triliun rupiah atau 17,1% dari pagu anggaran pendapatan belanja negara. Sementara itu, menurut Thomas Jiwandono, defisit anggaran 0,43% dari produk domestik bruto menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati, perencanaan keuangan yang cermat, dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian.
Defisit anggaran sebesar 0,43% dari PDB dibandingkan dengan target APBN sebesar 2,53% dari PDB menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati selama bulan yang berjalan tadi. Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian. pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global, termasuk lonjakan ketegangan perdagangan dan volatilitas pasar baru-baru ini melalui strategi keuangan yang prudent dan berwawasan ke depan.
Lebih lanjut, Thomas Jiwandono menyampaikan, di tengah ketidakpastian global, Indonesia juga menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,03% pada tahun 2024 dan pada kuartal 4 2024, produk domestik bruto tumbuh 5,02%. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan sektor manufaktur yang tumbuh positif. Inflasi juga terkendali di level 1,03% pada Maret 2025 dan surplus perdagangan Indonesia telah bertahan selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Berita terakhir. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan penolakan tegas terhadap segala bentuk relokasi atau evakuasi warga Palestina. Langkah tersebut dinilai sama dengan pembersihan etnis. Meskipun menolak relokasi warga Palestina ke Indonesia, anggota BKSAP DPR RI Eva Manulisia, maksud kami Mona Lisa, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelesaian konflik yang adil melalui jalur negosiasi dan peningkatan tekanan internasional terhadap Israel. Hal tersebut ditegaskan Eva usai bertemu dengan delegasi Palestina di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta Selasa 22 April 2025 sebagaimana dilansir dari dpr.go.id. Penolakan ini sejalan dengan target Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 2 juta dolar Amerika Serikat atau 3,2 triliun rupiah bagi warga Gaza.
Kita menolak karena kita tidak mau ada pembersihan etnis Palestina di sana. Mungkin itu ya, lebih ke jangan sampai Palestina ini hilang dari peradaban di dunia. Karena evakuasi itu mungkin bukan jalan yang terbaik dan kami yakin juga pemerintah Palestina juga tidak menginginkan etnisnya hilang dari peradaban.
Lebih lanjut, Eva Monalisa menyoroti peran aktif Parlemen Indonesia di berbagai forum internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menurut Eva, fokus utama DPR RI saat ini adalah memastikan akses tanpa hambatan bagi konvoi bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan dinilai sangat krusial bagi warga Gaza yang saat ini tengah menghadapi kelangkaan makanan dan krisis pasokan listrik. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Inisiasi peringatan Hari Buku Nasional adalah Menteri Pendidikan Nasional era Kabinet Gotong Royong, Abdul Malik Fajar. Inisiatif ini muncul karena kesadaran akan rendahnya minat membaca di masyarakat Indonesia. Dikutip dari laman Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional, Hari Buku Nasional pertama kali diperingati pada tahun 2002. Pada tahun itu, UNESCO mencatat tingkat melek huruf di Indonesia pada orang dewasa hanya 87,9%. Kondisi ini memunculkan keprihatinan karena kesadaran akan literasi dasar merupakan fondasi utama untuk kemajuan suatu bangsa. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, sejumlah masyarakat, terutama kalangan pecinta buku, mulai mendorong peningkatan budaya membaca. Pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional merujuk pada momen bersejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Seiring dengan berjalannya waktu dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia, tingkat melek huruf di Indonesia pada tahun 2024 pun meningkat menjadi 99,83%. Angka ini didapatkan dari hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Indonesia juga telah diakui UNESCO sebagai negara yang berhasil memberantas buta aksara. Dalam era serba komputer sekarang ini, membaca buku baik cetak maupun digital dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan budaya literasi dan meningkatkan minat baca di masyarakat. Hari Buku Nasional dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca dan mempromosikan buku sebagai sumber pengetahuan dan hiburan. Mari jadikan Hari Buku Nasional sebagai kesempatan untuk meningkatkan minat baca dan membangun budaya literasi yang lebih baik. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Ya, lagu Indonesiaku yang dinyanyikan oleh band Ungu. sebagai lagu pembuka untuk Anda dalam kesempatan kali ini. Lagu ini merupakan original soundtrack film Soekarno. Ya, sekedar informasi, Soekarno adalah film drama biografi Presiden pertama Republik Indonesia ya, yang dirilis pada 11 Desember 2013 silam. Film ini dibintangi oleh Aryo Bayu dan Maudy Kusnaedi. Memang kalau bicara tentang Presiden pertama Indonesia, Soekarno, begitu fenomenal ya, karena dikenal sebagai pemimpin bangsa yang memiliki karakter yang kuat. Orasinya yang menggelegar di setiap kesempatan, dan dikenal juga sebagai salah satu pemimpin dunia yang legendaris dan disegani dalam percaturan internasional. Dan memang sejak era Presiden Soekarno, meski baru meraih kemerdekaan saat itu, namun menurut Bung Karno, julukan Presiden Soekarno, Indonesia itu harus segera bangkit dan membuktikan diri sebagai bangsa yang mampu berdikari atau berdiri di kaki sendiri alias mandiri ya. Dan di setiap kesempatan, Soekarno selalu menyampaikan optimismenya. Sebagai sebuah bangsa yang besar dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia akan makmur dan sejahtera. Nah, sekarang di era Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA yang diluncurkan di Banyuasin, Sumatera Selatan ya pada 23 April 2025. Gerakan ini bertujuan mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. Pada peluncuran Gerakan Indonesia Menanam, Presiden Prabowo melakukan tanam raya. Ya, dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, cita-cita Presiden Soekarno terus akan diperjuangkan hingga mencapai Indonesia Emas 2045.
cinta.
Biar langkah ini pergi jauh berjalan, membuai mataku di perjalanannya. Hati telah memilih menambahkan cintanya di satu bendera.
Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh terbaik bangsa Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan yang disegani dan dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Sosok yang satu ini sangat kreatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, dan berani. Wawasannya sangat luas dan kritis terhadap dunia pendidikan yang telah menghasilkan berbagai gagasan brilian sehingga dikenal sebagai pendidik sejati dan budayawan Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau lebih pendek ya pada tahun ini, dimulai bertahap sejak April 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan fenomena global netral, namun suhu laut Indonesia lebih hangat. Kurang dari separuh wilayah Indonesia termasuk sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan sebagian kecil Papua akan mengalami kemarau pendek ya karena awal musim yang mundur. Sementara puncak kemarau diperkirakan Juni hingga Agustus. Namun, masih menurut BMKG ya, tidak sampai 30% wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan, diprediksi mengalami kemarau lebih panjang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca dapat Anda pantau terus ya, melalui kanal resmi BMKG di situsnya bmkg.go.id atau melalui media sosial info BMKG atau aplikasi info BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Thank you.
Terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Oh ya, kami selalu menunggu atensi Anda ya di alamat email kami voilistener@gmail.com atau melalui nomor WA di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kalau kita di Indonesia itu punya banyak potensi wisata yang bisa dikunjungi ya. Kalau saya setiap akhir pekan sukanya sih ke tempat-tempat yang nuansa alamnya begitu terasa ya. Seperti ke air terjun, terus wisata pantai, pegunungan dan lain-lain. Nah, kita akan keliling Indonesia. Siapa lagi kalau bukan dengan orang yang selalu menjelajahi Indonesia ya. Ada Mas Marno dan juga Sekar.
Halo
Mas Marno.
Halo Mas Agus.
Wah, ini udah keliling kemana aja nih Mas?
Baik pendengar, sebelum kita berkeliling ke Indonesia, kami akan menginformasikan kepada pendengar, yaitu mengenai mulai 1 Juni 2025 atau surat izin mengemudi atau SIM Indonesia udah mulai resmi diakui di seluruh negara-negara anggota ASEAN.
Wah, semakin baik ya.
Iya, betul Mas Agus dan Mbak Sekar.
Jadi kalau kita ke Singapura misalnya,
ke Malaysia gitu ya.
Iya, betul. Jadi nggak usah mengurus izin lagi SIM di negara-negara tersebut. Jadi kita udah langsung bisa memakai SIM Indonesia. Jadi berlaku di ASEAN misalnya di Malaysia, Singapura, di Brunei Darussalam atau Thailand itu Mas Agus dan pendengar.
Keren banget, berarti nggak usah bikin SIM internasional.
Iya betul Mbak Sekar, jadi kita udah otomatis sudah diakuin di negara-negara ASEAN.
Wah, itu dia ya ternyata. Terus kalau balik lagi ke Indonesia nih, sekarang punya informasi apa?
Kalau ke Indonesia tuh enaknya jalan-jalan ke wisata alam. Apalagi kalau air terjun, karena bisa sambil camping, bisa sambil berenang gitu nggak sih?
Wah, kayaknya pengalaman banget nih sekarang ya, wisata alamnya ya.
Tapi kalau ke Tapanuli Selatan belum pernah, mungkin Pak Marno yang pernah.
Ada apa di Tapanuli Selatan nih, Mas?
Oh iya, pendengar, kami akan mengelilingi di wilayah Tapanuli Selatan. Jadi di situ tepatnya di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, itu ada air terjun Aek Sijorni. Jadi itu airnya yang cukup jernih sekali, pendengar.
Wah. Keunggulannya?
Keunggulannya jadi air itu meskipun musim hujan itu tetap jernih sepanjang masa Mas Agus dan pendengar dan Mbak Sekar.
Padahal biasanya kalau lagi musim hujan tuh warnanya tuh jadi coklat loh.
Keruh ya?
Iya, tapi ternyata kelebihannya di air terjun ini benar-benar enggak akan berubah warna.
Keren banget.
Wah, berarti fenomena alam tersendiri ya.
Iya betul.
Jadi bisa menyaring sendiri sampah-sampah mungkin.
Iya,
jadi
secara alami. Selain alami untuk ya, airnya jernih di tempat-tempat spot foto yang cukup bagus Mas Agus dan pendengar dan Mbak Sekar.
Wah, ini Sekar nih.
Wah, ini cocok banget nih buat saya dan pendengar yang suka selfie-selfie.
Iya betul. Jadi bukan cuma ini buat keluarga atau teman-teman bisa rekreasi ke tempat itu yang cukup cukup menarik untuk dikunjungin.
itu baru di Pulau Sumatera. Kalau di wilayah lain nih, misalnya ke Sulawesi, ada apa di Sulawesi ya?
Baik pendengar, jadi di Sulawesi itu untuk memperingati Hari Bumi atau Kementerian Agama itu menanam 1 juta pohon, yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan, pendengar.
Oh, jumlahnya 1 juta banget.
Iya betul, 1 juta. Jadi untuk memperingati Hari Bumi itu ada kegiatan menanam 1 juta pohon, khususnya pohon matoa yang dipilih. Karena pohon ini cukup, satu pohon cukup ada manfaatnya, ada buahnya, ada daunnya, semua sebagai apa, sebagai pelindung. Jadi cukup komplit ya kegunaan pohon matoa ini.
Oh, kali ini hanya pohon matoa yang ditanam ya.
Iya, semua pohon matoa yang ditanam.
Tapi 1 juta pohon loh sekarang ya.
Banyak banget ini yang nanam, berapa orang ya?
Ya, cukup banyak.
Cukup
memang
banyak.
Biasanya sih masyarakat dilibatkan ya.
Ya ini untuk mengurangin apa ya, polusi atau ini pendengar. Jadi cukup apa ya, cukup bagus kegiatan ini untuk mendukung kepedulian terhadap lingkungan.
Ya, memang Indonesia salah satu negara yang paling peduli ya terhadap pelestarian lingkungan dan juga pengurangan emisi gas rumah kaca ya, sehingga memang upaya-upaya ini terus dilakukan.
Setuju.
Keren banget. Ayo datang ke Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ada seorang peneliti asal Indonesia yang membanggakan, yakni Gary Utama, menjadi orang ASEAN pertama yang terlibat dalam sebuah penelitian di Kutub Selatan atau di Antartika. Wow, ini sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia ya. Nah, kisah tentang Gary Utama saya akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi dalam segmen SeaVoy atau Senior Voice of Indonesia. Dan Anda juga dapat menyaksikan di kanal YouTube ya, VOI Official. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Selamat datang di Siniar Voice of Indonesia. Di dunia ini memang ada dua hal, kemungkinan dan ketidakmungkinan. Nah, kemungkinan mungkin bisa sangat mudah diupayakan, tapi ketidakmungkinan itu sulit, bahkan boleh dikatakan sangat sulit untuk diupayakan ya. Tapi hanya orang-orang yang memiliki tekad, semangat, dan kerja keras serta keteguhan hati yang tidak mungkin itu bisa saja mungkin. Nah, salah satu ketidakmungkinan yang mungkin paling terlihat ya, dua kutub, kutub utara dan kutub selatan itu memang sulit untuk dipertemukan ya. Tapi bicara tentang kutub selatan, sebuah tempat yang paling sulit untuk dijangkau oleh manusia, tapi oleh orang Indonesia ternyata bisa. Dan orangnya tersebut saya hadirkan ke Siniar Voice of Indonesia kali ini. Mas Gary, selamat datang Mas Gary.
Terima kasih Mas Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gary Utama ini adalah peneliti Indonesia dan pertama juga dari ASEAN yang meneliti Antartika, ya Mas?
Iya, yang bergabung bersama Rusia.
Baik. Nah, ketidakmungkinan juga yang berikutnya adalah kalau orang bicara tentang zakat. Zakat itu adalah satu pengamalan umat Islam gitu ya, yang didistribusikan untuk orang yang tidak mampu. Tapi ternyata zakat juga bisa sampai ke Antartika. Nah, ini kami hadirkan dalam siniar Voice of Indonesia, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Ada ya Ibu Saidah Sakwan MA. Selamat datang Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Senang sekali. Ya. Nah itu ya, ternyata juga Ibu Saidah punya pemikiran-pemikiran sampai menyampaikan zakat itu sampai ke Antartika. Nanti kita obrolin ya Bu ya.
Siap.
Oke, langsung saja saya ke Mas Giri dulu deh.
Siap Mas Agus.
Ini gimana ceritanya Mas? Kan peluangnya langka sekali ya bisa sampai ke Antartika. Sebagai seorang ilmuwan, peneliti, ya paling mungkin di dalam negeri juga sebenarnya banyak yang bisa diteliti. Tapi kalau sampai ke Antartika kan itu langka sekali. Ya. Kesempatan itu hanya datang mungkin satu kali kalau buat ya orang yang beruntung itu juga ya. Gimana Mas bisa?
Jadi itu berawal dari tadi Mas Agus, saya sepakat berawal dari ketidakpastian yang dipastikan.
Oh.
Jadi berawal dari ketidakpastian yang dipastikan itulah sebenarnya bergabung dalam misi riset Antartika karena tadi menempuh studi di Rusia dan bidang keahliannya itu paleogeografi quarter, bahasa Inggris quaternary paleogeografi, dan memang spesialisnya memang untuk melakukan rekonstruksi bumi.
Oh, okay.
Dan di Rusia memang unik sekali ya, unik sekali di Rusia. Kenapa? Karena universitas itu selalu terkoneksi dengan institut penelitian. Beberapa kali menyampaikan sehingga tidak dosen-dosen itu tidak hanya bekerja di universitas, namun juga di institut penelitian. Dan di Saint Petersburg itu, karena saya sekolahnya dulu di Saint Petersburg State University, itu terdapat institut penelitian Arctic Antartika. Jadi saya ditawari. Dengan melihat Bapak dosennya itu dosen-dosen peneliti, melihat kualifikasi dan kompetensi, apakah memungkinkan untuk bergabung dan ditawarkan. Kamu sangat memungkinkan untuk bergabung dan saya menawarkan waktu itu Profesor dulu Grigori Borisovich Fedorov nawarin. Kemudian sekarang yang menawarkan saya itu akhirnya dihandle sama Profesor Dmitri Yurievich Bolsyanov di Institut Penelitian Arktik Antartika. Ini kompeten. Dan saya ketika dibilang kompeten itu saya bilang ini, saya kan orang asing, kalau orang asing inostrani lah, bahasa Rusia inostrani. Gila, kesempatan yang berawal di antara ketidakpastian itu. Saya bimbang juga ketidakpastian, tapi alhamdulillah karena satu syarat yang menjadi penting adalah ketika kita sekolah di luar negeri apapun, kita show kalau kita punya kualifikasi, kompetensi kita.
Itu
yang mahal dan diapresiasi oleh pemerintah Rusia karena you are kompeten, kamu punya kualifikasi pakai bahasa Rusia itu. Itu bismillah siap-siap ke Antartika. Panjang sekali. Kalau di awal dari kompetensi yang berkualifikasi kualifikasi itu yang mengantarkan saya.
Dan di tempat yang betul-betul orang juga ini bisa apa enggak kan gitu ya. Tapi ternyata Mas Giri membuktikan ya bisa. Dan itu tidak sebentar kan? 5 bulan ya kalau enggak salah.
Iya, 5 Februari akhir berangkat ya 5 bulan lebih lah.
Dan tempatnya juga kan ekstrim banget itu Mas.
Iya.
Itu gimana menjalankan penelitian di tempat yang seperti
itu? Kalau di eksplorasi Antartika itu salah satu bagiannya karena memang ketahanan fisik itu diuji.
Iya kan?
Dan beberapa ada kompetensi-kompetensi lain yang diminta, beberapa ada yang minta diving, menyelam, dan dianggap untuk belajar kepada tingkat tekanan ya, tekanan udara itu penting sekali. Kemudian dengan temperatur ekstrim, karena kita berada di Rusia kan di Saint Petersburg kan dingin. Jadi ketika di bulan Januari itu peaknya bisa, minusnya tuh bisa tembus minus 30 Mas. Yang dianggap bisa berhidup, kalau sudah tinggal di Saint Petersburg dianggap bisa hidup di Antartika. Itu logikanya dari para peneliti. Jadi dirampingkan dengan ketahanan itu sudah.
Dan Mas Giri tahan?
Tahan dong.
Itu saya gak pernah ada kendala kesehatan?
Gak ada.
Wow.
Itu benar-benar.
Hebat ya.
Fisik memang harus dijaga. Karena kita ketika di melakukan riset Antartika itu kan, di kapal itu kan kita tidak boleh ini Mas. Tidak boleh berdiam. Karena di kapal kita, nama kapal riset kita itu icebreaker, kapal riset icebreaker Akademik Trosnikov. Itu kapal pemecah es paling modern yang dimiliki oleh Rusia dan orang Indonesia yang ikut. 8 tingkat Mas, bayangin Mas. Dan itu ada ruang olahraga, ada sauna. Jadi memang kita harus dijaga, healthy kita tuh salah satu prioritas yang harus dijaga. Dan nutrisi juga dijaga di waktu riset Antartika. Bayangkan kita makan aja diatur se-rigid itu jamnya.
Semakin menarik, nanti kita kupas lagi nih lebih dalam lagi gimana Mas Giri selama di sana ya di Antartika. Saya ke Bu Saidah. Bu Saidah, kok bisa nih Basnas ternyata punya program beasiswa di bidang sains dan pendidikan ya. Dan ternyata jauh sekali, harus ke Antartika ini. Gimana ceritanya Basna sampai punya program ini?
Iya, jadi salah satu visi Mas Agus dari Basna itu adalah menjadi lembaga utama mencetakkan umat. Jadi keyword yang kita mention adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu variabelnya banyak. Salah satu yang menjadi prioritas kami adalah kualitas SDM, ya. Kualitas SDM. Nah, program beasiswa Basnas atau beasiswa Cendikia Basnas yang salah satunya adalah memberikan support kepada Mas Geri dan 89 mahasiswa.
Oh, enggak sendiri ya Mas Geri ya?
Mas Geri tidak sendiri, ada 89 teman-teman yang ada di Rusia yang kita support. Ini menjadi bagian dari 38.000 mahasiswa yang diberikan beasiswa. Dalam negeri maupun luar negeri.
Total 38.000 ya, sudah
38.000. Ya? 38.000. Yang kita juga support 119 perguruan tinggi di dalam negeri untuk menjadi bagian dari yang kita support.
Ya, ya.
Termasuk ada 45 Ma'had Ali, yaitu perguruan tinggi yang ada di pesantren.
Oh,
itu juga kita kasih beasiswa. Jadi bagi Basnas tadi, saya senang banget kata pembuka prolog dari Mas Agus bahwa Basnas ingin menjadi enabler, menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin.
Oh.
Jadi Basnas itu memang diciptakan untuk menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Banyak asa dari anak-anak Indonesia itu yang tidak mungkin mereka akan capai. Karena apa? Karena memang situasi.
Betul.
Situasi keluarganya, situasi dirinya. Tapi harapan itu harus ada. Nah, bagaimana dana zakat inilah yang menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin.
Gitu ya.
Banyak anak-anak kita yang bisa kita sekolahkan. Ada banyak cerita menarik yang itu menjadi hope buat kita. Nah, Basnas juga punya mandat dan obligatori untuk menyiapkan kader-kader generasi emas 2045. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Geri dan teman-temannya hari ini adalah kami generasi old ini ya itu bisa mempersiapkan next apa? Next leader, next birokrat, next teknokrat dan next scientist.
Wow.
Gitu.
Itu
yang sebenarnya harapan karena gini. Indonesia itu akan kita titipkan kepada Mas Geri dan teman-temannya. Masa depan Indonesia adalah kalian. Jadi kalau kalian tidak mempersiapkan hari ini dengan kualitas sains, kemudian penguasaan sains, kualitas SDM dan juga tentunya moralitas moralitas yang baik. Nah ini mandat yang harus kita persiapkan hari ini.
Ya. Nah ini juga membuka mata bahwa zakat itu tidak hanya konsumtif ya Bu ya?
Iya betul.
Artinya betul. Amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Basnas itu bisa mencakup luas sekali.
Betul.
Kalau
jadi karena keyword kita adalah kesejahteraan, maka bagi Basnas goal utamanya adalah bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera dengan apa? Dengan kualitas pendidikan yang terbaik.
Gitu ya.
Nah, karena dengan pendidikan teman-teman itu bisa menjadi akselerasi, melakukan akselerasi, percepatan. Salah satu contohnya, saya ada anak namanya Fadil. Adil, itu anak dari Sumatera Utara. Anaknya orang gak punya, mas. Pintar anaknya. Kemudian kita kasih beasiswa di Fakultas Hukum UI. Dia keterima di Fakultas Hukum UI, cuma gak punya uang. Jadi kita kasih beasiswa. 4 tahun selesai, dan langsung diterima menjadi ASN Kemenlu.
Wow.
Bukan hanya menjadi ASN Kemenlu, anak ini juga menjadi calon diplomat. Masuk calon diplomat.
Datang naik kelas dong Ibu ya.
Datang ke kantor, apa yang dilakukan? Bu, saya mengembalikan kartu mustahik saya. Dan saya mengganti menjadi NPWZ, nomor pokok wajib zakat.
Muzaki.
Karena saya sudah muzaki. Gaji saya sudah 7,2 juta. Bayangin Mas.
Merinding saya.
Saya selalu menjadi inspirasi bahwa saya kira Adil ini bisa membawa harapan dari keluarganya.
Betul.
Saya yakin, saya sampai gini. Suatu saat kalau kamu jadi diplomat dan kamu berpidato di sidang umum PBB, saya menitipkan asa bahwa kamu harus menyuarakan. Itu accessibility, akses pendidikan, akses kesehatan, yang hari ini itu menjadi barang mahal bagi kalangan mustahik, bagi kalangan-kalangan yang sekarang ada di level miskin, ekstrim miskin, dan sekarang kita masih punya agenda Mas Agus 25.4 juta saudara kita yang miskin.
Itu PR ya. Dan Basnas,
dan itu yang sekarang sedang kita dorong betul. Kita sampai sekarang ini ya, banyak istilah apa, kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu itu juga Bu, nanti Mas Giri yang
ngerti. Bu Saida, tadi ada Adin di Sumatera Utara, terus ada Mas Giri. Tapi kalau khusus untuk Mas Giri ini kok agak ini ya, agak boleh dibilang ya ekstrim juga.
Betul.
Gimana itu sampai ke Antartika gitu, Basnas, pemikirannya
gini,
itu?
Mas Giri itu membawa pesan utama Basnas juga, yaitu hari ini kita menggelorakan apa yang disebut dengan green zakat. Yaitu zakat untuk sustainability. Artinya Mas Giri itu betul-betul akan menjadi apa ya, duta bagi Basnas untuk menyuarakan bahwa alam dan seisinya ini harus kita jaga. Dan Mas Giri itu adalah bagian dari saintis, peneliti yang melakukan mitigasi bagaimana supaya isu climate change, kondisi bumi dan seisinya itu mau gimana. Nah, dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas Giri berangkat dari Antartika, yang ekstrim sekali ya. Saya dapat foto-fotonya, dapat videonya. Waduh, itu ya.
Minus 30 derajat loh, Bu.
Iya, itu saya langsung beku, keluar jadi es krim. Nah, ini membawa pesan itu bahwa isu lingkungan, mitigasi terhadap isu-isu sustainability, saya kira ini yang kita titipkan kepada Mas Giri.
Dan Mas Giri berhasil menjadi pionir ya.
Nah betul. Jadi ini nanti menjadi pionir, bukan hanya pionir soal sainsnya ya, tapi keberaniannya juga, ya. Keberaniannya menjadi dan saya kira beliau punya privilege untuk itu. Karena apa? Karena punya kualitas, punya kompetensi.
Dan ini juga indikasi bahwa program Basnas sukses dan bisa dilanjutkan.
Insya Allah.
Ada giri-giri yang lain, ada
Adin
yang lain.
Betul. Gini-gini. Paling tidak ini kita bisa menggugah ya para donatur, para orang-orang yang memang seharusnya bisa share ya, bahwa harus ada giri-giri yang lain yang kita support. Jadi Mas Giri kan kita support tidak hanya di sini. Mungkin dia akan S3, kemudian kita akan melanjutkan riset-riset yang yang lebih luas gitu.
Mas Giri, di sana itu kan ada King George ya?
Pulau King George.
Pulau King George. Nah, morfologinya katanya diperbarui oleh Mas Giri.
Iya.
Itu gimana, Mas?
Jadi awal memang misi ke Antartika itu salah satunya melakukan revisi ya peta geomorfologi. Dan ini bentuk salah satu tujuannya adalah dan akan dimasukkan di atlas geomorfologi Rusia yang terbaru yang buatnya orang Indonesia. Dan itu menurut saya milestone tertinggi bagi saya, bagaimana apresiasi ilmu pengetahuan orang Rusia itu mempercayakan ilmu pengetahuannya kepada orang Indonesia dan digunakan oleh Rusia.
Keren itu.
Itu menurut saya salah satu kontemplasi ilmu pengetahuan saya itu digunakan oleh masyarakat global. Dan saya sesuai amanat ya. Dan amanat yang diberikan bahwa itu yang menjadi salah satu temuan-temuan itu digunakan untuk merekonstruksi ulang apa yang terjadi di masa lampau, sehingga menjadi pengingat kita bahwa climate itu benar-benar tidak hanya berubah tapi dynamic. Dan bagaimana kita melakukan upaya respect, menghormati iklim itu dengan lebih bijak. Sehingga manusia ini kan pemimpin. Khalifah. Yang diberikan mandat untuk menjaga bumi yang dipesankan di Al-Quran. Dan itu sejalan benar apa yang disampaikan Bu Saida. Itu saya juga merinding ketika Ibu Saida ngomong. Benar-benar salah satu kontemplasi itu di Al-Quran itu telah nampak kerusakan bumi. Dan itu benar-benar menjadi pengingat kita ketika di Antartika itu bagaimana es itu mencair, iceberg itu mengapung sampai sejauh sudah di perairan ocean, di samudra. Itu benar-benar tanda-tanda perubahan lingkungan dan perubahan iklim itu nyata.
Iya, iya.
Dynamic climate vulnerability itu ada.
Walaupun digunakan oleh Rusia tapi nanti
applicable, bisa digunakan semua orang. Tapi yang buatnya orang Indonesia.
Betul, orang
itu
Indonesia.
Menurut saya apresiasi tingkat tertinggi ya bagi saya, bagaimana Rusia itu juga memberikan peluang siapapun bangsanya.
Iya, iya.
Kalau memang punya peluang dan kompeten itu bisa.
Oke. Bu Saidah, tidak hanya Mas Giri dong berhenti di situ, tapi ada, harus ada yang lain yang melanjutkan.
Oh,
nah
iya,
itu gimana?
Tentu. Nanti? Tentu. Jadi saya mau sedikit insert isunya climate change ya. Jadi climate change yang dilakukan, riset yang dilakukan oleh Mas Giri, itu bukan hanya berdampak secara global ya, karena isu climate change, tetapi juga akan berdampak di internal Indonesia.
Betul.
Apa yang hari ini terjadi, perubahan iklim, itu sangat berpengaruh kepada musim tanam.
Mm-hmm.
Akan berpengaruh kepada stok pangan kita.
Yeah.
Nah, ini kalau tidak dimitigasi oleh Mas Giri dan dengan sains yang nanti akan direkomendasikan kepada kita dan memitigasi, nah ini kan para petani akan dirugikan, betul nggak?
Betul.
Harga pangan akan mahal. Kalau harga pangan mahal, maka akan ada malnutrisi di Indonesia. Kalau malnutrisi di Indonesia, maka kita akan kehilangan satu generasi. Jadi sebenarnya dilakukan oleh Mas Giri itu bukan sekedar isu climate change, yang isu Antartika, tapi ini juga berdampak kepada kepentingan nasional ya.
Baik.
Yaitu pangan.
Iya, 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 iya. Dan juga hubungan Indonesia dengan negara-negara lain ya, Bu ya.
Oh,
ini
betul.
Akan semakin posisi tawarnya akan semakin tinggi dong,
betul,
kalau ternyata SDM Indonesia juga mampu.
Oh, betul. Itu juga istilahnya Mas Giri tadi itu saya senang banget bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Giri dan Basnas untuk riset di Antartika ini juga untuk menjaga kedamaian dunia.
Yeah,
dan itu yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar kan, pembukaan Undang-Undang
Baik.
Dasar. Bagaimana partisipasi Mas Giri itu juga menjadi bagian dari diplomasi.
Okay.
Ya, intelektual, diplomasi sains, dan juga diplomasi global.
Baik.
Jadi itu sih yang harus kita baca.
Jadi terakhir Mas Giri, tidak akan berhenti hanya sekedar pionir dong. Nextnya, kedepannya ini akan terus dilanjutkan sampai mana?
Pionir dan inspiring.
Oh.
Itu salah satu bentuk tanggung jawab ya, ketika Basnas ini menyisikan zakatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan tidak hanya bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, Mas Agus.
Okay.
Tapi bicara bagaimana menjadikan kita yang awalnya saat ini masih mustahik menjadi muzaki-muzaki yang berkualitas. Amanatnya. Dan itu efek multipliernya, dampaknya. Tidak hanya sebagai pionir, saya orang yang pertama ke Antartika, tapi bagaimana langkah-langkah kita, langkah-langkah yang pernah saya lakukan, dan teman-teman semuanya, itu menjadi jembatan inspirasi.
Baik.
Bahwa bangsa kita tidak kalah. SDM kita tidak kalah-kalah.
Baik, baik, baik. Terakhir dari Bu Saidah, kata penutup Ibu dari Basnas.
Ya, saya mengajak kepada teman-teman semua, terutama generasi muda ya, generasi Z, jadilah pelopor, jadilah inovator, jadilah leader. Karena Indonesia kita titipkan kepada kalian. Dan insya Allah zakat ya Basnas akan menjadi bagian dari upaya kesuksesan teman-teman.
Baik. Ya, ternyata memang kemungkinan atau ketidakmungkinan bisa menjadi mungkin ya kalau diusahakan dengan sekuat tenaga, dengan penuh tanggung jawab, dan ternyata itu juga yang membawa seseorang naik level ya. Dari yang tadinya mustahik menjadi muzaki, yang tadinya mungkin hanya ya masyarakat biasa, ternyata mampu menjadi sumber daya manusia yang membanggakan sebuah negara yang namanya Indonesia. Nah, pendengar, mudah-mudahan ada lagi Mas Giri Utama berikutnya.
Amin.
Dan kemudian generasi-generasi berikutnya dari Indonesia yang akan terus berkiprah. Dan kita tunggu juga Basnas.
Yep.
Bagaimana lembaga ini yang diamanahkan oleh umat muslim di Indonesia bisa terus berkiprah juga. menciptakan atau melahirkan juga generasi-generasi emas ke depan. Terima kasih Ibu Saidah Sa'wan, Mas Giri Utama.
Terima kasih Mas Agus.
Di Senior Voice of Indonesia. Ya.
Terima kasih RRI.
Iya, terima kasih. Bangga sekali dengan kehadiran Ibu dan Mas Giri. Ya. Pada kesempatan ini kita akan jumpa lagi di Senior Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu ya atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Gus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.